Precies, suster. Jy lewe net een keer. En niemand van ons het 'n waarborg dat ons nog baie lank op aarde gaan wees. Niemand van ons weet hoe lank ons lewe gaan wees. Die vraag is, wat doen jy met jou lewe? Leef jy dit soos die Here dit wil hê, of mors jy dit? In sy brief aan die Galasiërs antwoord Paulus hierdie vraag. En deur hom leer die Here ons wat om met ons lewe te doen, sodat ons nie ons lewe mors nie. Het net een lewe. Kom ons lees uit Galasiërs 2 gedeelte van wat ons leer by Paulus. Ons lees van vers 15 tot by vers 21, dis die 83 vertaling. Paulus skryf, hy sê, ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En toch weet ons, dat een mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daardeur 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. Ons wil vanoggend veral fokus op verse 19 en 20 van hierdie gedeelte. Ons lees dit weer. Paulus sê, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Nee, wat sê hy? Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. So wat beteken dit, dat Christus in my lewe? Ons moet dit natuurlik verstaan binne die context van wat Paulus hier verduidelik oor die wet. Hy sê die wet van die Here is belangrik, dit bepaal alles. Maar die wet is nie maar iets apart of los van God nie. In die wet leer die Here ons wie hy is en hoe hy is. Hoekom gee die Here aan ons sy wet? Want dis hoe hy wil hê dat ons moet lewe. Hoekom wil die Here hê dat ons so moet lewe? Want hy het ons gemaak om soos hy te wees. Hy het ons gemaak na sy beeld. Ons lees dit in Genesis 1 vers 26. Ons lees dat God daar sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Dis waarvan ons gemaak is. En dan direk daarna vers 27, staan daar, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Dis duidelik, dis waarvoor God ons gemaak het, om sy beeld te wees, te wys, te dra. Hoe kan mens dit uitdruk? Dit is die doel. Ons is God se verteenwoordiger, sy beeld hier op aarde. Hoe kry mens dit reg om die beeld van God te wys in jou lewe? Wel, aanvanklik was dit maklik, dit was ingeskape, daar was niks wat struikelblok gebring het nie. Dit het vanself gebeur, maar toe kom die sondeval. En toe verwring hier die beeld van God wat ons eintlik in ons moet hê. En van toe af sukkel die mens om die beeld van God te wys. Om werkelijk verteenwoordiger van God, niemand en niks anders nie van God, hier op aarde te wees. Die wet van God, die 10 gebooie wat hy later gee, help natuurlijk daarmee, dat ons een mooi prentjie het, dat ons mooi verstaan hoe dit lyk om soos God te wees, om sy beeld te dra. Maar die vernietigingswerk van die sonde, weet ons, is verskriklik. En as ons het toelaat, trek dit die beeld in God in ons heeltyd krom en skeef. Ons sukkel om God sy beeld te wys. Ons flop in onsself heeltemal daarin, om in die wêreld God sy beeld vir almal om ons te wys. Wat wys ons? Ons wys eerder onsself, nee, die sondige, ou, verwronge mens. Die mens wat nie reg kry om van die suigkrag van die sonde los te kom. Paulus sê in hierdie gedeelte, geen mens kan vrygespreek word, geen mens word vrygespreek, op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Sê het vers 16, ons het dit gelees. Geen mens kry dit reg in hom of haar self, om so te lewe dat God se beeld duidelik in jou na vore kom nie. In jouself kan jy nie. Die sonde het ons helemaal skeef getrek. Ons mis die doel waarvoor God ons gemaakt het, namelijk om sy beeld te wees. Jy weet, as die Heere ons as mense in die sonde toestand aan onsself moes oorlaat, was het totaal en al verdoem. Ons is deurtrek van die sonde. In onsself is ons ver verwyderd van God. Paulus sê, ons is sy vyande. Ons is opstandig, ons is eie geregtig, ons is vals, ons is boos. Ons is verdoem in onsself. En die verskriklike is, dit geld vir elke enkele mens, reg deur die geskiedenis. Paulus skryf daarvan vir die Romeine, hoofstuk 3. Kyk 'n bietjie, as ons hierdie lees nou, hoe absoluut is die taal wat Paulus hier gebruik, en hy gebruik aanhalings uit die Ou Testament. Hy sê, van vers 10, daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is. Selfs nie een nie, nie ek en jy nie, nie David, Moses, Abraham, nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, sê hy verder. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie. Selfs nie een nie. Hulle keel is oop graf, met hulle tong bedrieg hulle, oor hulle lippe kom woorde so giftig, so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende achter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dis ek en jy daar. Dis die mens in sy sonde toestand. Die mens sonder Christus. Dis ons daar. Verder sê Paulus hier, dit weet ons alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer mens wat sonde is. Dis om tragies, nie? Dis om hartseer. Om te weet, maar dit is hoe ek is in myself. Dit is die beeld wat ek wys. Is hierdie, van geen regverdigheid in myself nie. Probeer maar. Jy gaan nie jouself red nie. Probeer maar. Jy gaan nie 100% God se wet kan nakom nie, want geen mens het dit nog ooit kon doen nie. Geen mens sal dit ooit kan doen nie. Die enigste mens wat het ooit reg gekry, was Jesus Christus, wat terselfdertyd ook 100% God was, toe hy dit gedoen het. So in jouself kan jy nie aan hierdie doel beantwoord waarvoor jy gemaak is, namelijk om God se beeld te wees. Jy kan nie. Ons moet ook nie probeer om dit in onsself en met ons eie krag reg te kry nie, want ons gaan dit nie reg kry nie. Nooit in ewigheid nie. Niemand van ons sal nie. Die taal wat Paulus hier gebruik is baie duidelik, is baie absoluut. Daar is geen regverdiging nie. Sonde in onsself, laat ons dit nie toe nie. En die redding lê nie in onsself nie. Nie in hoe oulik ek die wet kan onderhou, sal nooit 'n werklikheid wees in jou lewe nie. Jou redding lê nie daar nie. Jou redding lê in Jesus Christus. Dis hoe ons vrygespreek word. Deur Christus. Deur te glo in Jesus Christus, soos wat Waldo dit so mooi bely het vir oggend en ons almal dit self voor die tyd saam bely het. Deur te glo in Jesus Christus beteken jy kry deel aan hom. Jy word een met hom. Jy deel in dit wat hy kom doen het op aarde, jy deel in wie hy is, jy deel in wat jy het, jy word met hom een. Wat het ons Here Jesus kom doen? Hy het in ons plek, aan die kruis, die toren en die straf van God oor ons sondes kom dra. Hy het volledig, daarvoor kom betaal, aan die kruis het hy gesê, dit is volbring. In die Griek staan het in die verlede tyd, afgehandeld is klaar, skuldbrief is afgelos, daar is een stempel op, dit geld nie meer nie, is volledig. En deur sy kruis en sy opstanding, het hy nou seker gemaak, dat elkeen van ons een met hom kan wees. Die Here vergewe ons, ons word vrygespreek, ons word nuut gemaak. Hy het sy gees aan ons gegee, sy gees leef in ons. Deur sy woord en gees is hy besig om met ons te werk, sodat die beeld van God in ons al hoe meer die beeld wys wat die Here wil hê dit moet wys in die wêreld. Deur Christus, as 'n volg van Christus, is dit nou moontlik dat hierdie beeld herstel word. Dis moontlik om dit te wys. Maar weet jy, dit is nie net 'n moontlikheid nie. Dit is ook 'n opdrag. Word al hoe meer soos hy. Oefen jou daarin. Lê jou daarop toe. Fokus daarop. Elke dag. Jy moet groei in die wys van die beeld van God soos wat God werklik is. Ons lees in die evangelies dat ons Here Jesus self ons hierdie opdrag gee. Matteus 5 vers 48 sê hy, wees dan volmaak, soos die hemelse Vader volmaak is. God drie enig, Vader, Seun, Heilige Gees, is volmaak. Hy sê, word al hoe meer so, wees volmaak soos hy. Wys sy beeld. Lukas 6 vers 36 staan daar, wees barmhartig, soos die Vader ook barmhartig is. God drie enig is barmhartig. Word jy ook nou so? Dis 'n opdrag. Wys al hoe meer die beeld van God, nie van die sondige mens, of van die wêreld, of van een of ander idee, of filosofie nie, wys die beeld van Christus. Oefen jou daarin, laat het al hoe meer in jou groei. Dis ook om Paulus hier skryf, ons kyk weer na vers 19 en 20, hy sê, maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, hy sê, die wet is nie iets wat ek nou meer probeer nakom nie, want weet ek kan nie, ek is saam met Christus gekruisig, en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my leef, die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof, in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Sien, Paulus sê nie, dis, hy is gelukkig, en dis nou in sy lewe, wat het in dankbaarheid nou begin gebeur het, nie? Hy sê, dis moontlik vir elkeen wat glo, dis 'n opdrag, vir elkeen wat glo, dis nie meer ek wat lewe nie, dis Christus wat in my leef. Miskien weer hier die vraag, hoe lyk jou en my lewe? En wat leef in ons? Wie leef in ons? Ek het net een lewe. Wat beteken dit, dat dit nou nie meer langer ek is wat leef nie, maar Christus wat in my leef, hoe werk dit? Daar is nog mense, wat nie hierdie tekstgedeelte verstaan nie, wat dink, dat ek in alles, met nougesette toewyding en ysere selfbeheersing, die ou ek, die ou mens in my, eenvoudig moet oefen en moet dwing om reg te lewe, om daai 10 gebooie elke dag te kan aftik, as het ware. Party dink so. Vir party mense word dit alles oorheersende fiksasie. Want hulle glo dis die manier hoe ek God se beeld wys, deur myself te dwing. Jy kry mense as hulle hierdie nie reg kry nie, dan straf en kastei hulle self byna genadeloos. Ons het baie voorbeelde daarvan al gesien, byvoorbeeld in die Rooms-Katolieke Kerk. Jy moet gereeld boete doen, as jy oortree het, slaan jy jouself fisies oor die rug met een of ander ding wat jou geweldig skade doen en seer maak, want jy moet jouself straf, want jy moet met ysere selfbeheersing hierdie ding regkry. Dis niks anders nie, as iemand wat nog steeds probeer om by die Here punte aan te teken deur te wys hoe gehoorsaam ons is. Is niks anders nie as 'n verwerping van die genade van ons Here Jesus. Paulus sê, as dit in jou lewe die geval is, dan het Christus verniet gesterwe. Maar dan probeer hy nog self, dan geld sy kruisiging en sy opstanding nie eintlik vir jou nie. Nee, sê die Here deur Paulus, aanvaar die genade van die Here met dankbaarheid. Aanvaar dat hy jou vergewe. Wees dankbaar vir hierdie genade wat jy glad nie self kan verdien nie en leef vanuit dankbaarheid. Dis iets anders as om met ysere selfbeheersing hierdie beeld in jou te wil regkap. Leef vanuit dankbaarheid. Jy leef nie in 'n verhouding met die wet nie. Jy leef in 'n verhouding met Jesus Christus. Dis 'n persoonlike verhouding. Hy is jou verlosser. Hy is jou saligmaker. Laat die Gees toe om in jou te werk. Om kragtig in jou te werk. Stel jou oop vir die werk van die Gees in jou. Dat jy jou skaaf, dat jy jou afrond, dat jy jou laat groei, dat jy jou wys, dat jy jou leer. Want so kom die beeld van Christus al hoe meer in jou lewe na vore. Hoe doen die Gees dit? In die eerste plek natuurlik deur die woord. En is dit altyd mooi, in die Bybel, van die Nuwe Testament, is die Griekse woord vir woord, wat na die Bybel verwys, ook die woord wat na Jesus Christus verwys. En ons ken dit uit Johannes 1, nee, die woord met die hoofletter, het vlees geword, het mens geword, en onder ons kom woon. Wie is die woord? Wat is woord? Dit is Jesus Christus. Maar die woord is ook die woord. In Hebreërs 1 staan daar dat God in die ou dae deur profete en andere met ons gepraat het, maar nou in hierdie laaste dae, sê die skrywer, het hy homself geopenbaar deur sy seun, Jesus Christus. Die openbaring, die woord, word kry 'n gestalte in Jesus Christus. Ons sien die beeld, want Jesus leer ons nie net nie, hy wys. En in ons sien ons die beeld van God, wat ons elkeen moet dra. So as jy met die woord van God tyd spandeer, spandeer jy met homself tyd. Jy sien daarin homself. Die woord van God is sy selfopenbaring aan ons. Ons kry die prentjie, nee. Soos dat ons meer met die Here en sy woord en met homself te doen het, begin ons al hoe meer verstaan. Begin ons al hoe meer, soos Paulus vir Timoteus sê, oefen in die geloof. En wat gebeur? Jou een wees met God word al 'n nader en 'n nouer verhouding. En die liefde wat die Here in hierdie verhouding werk, begin iets wat ek nou weer terugweerkaats na hom toe. En soos wat ek vir God lief is en lief word, word ek al hoe liewer vir sy woord en sy wet. En al wat ek graag wil doen, is om soos hy te wees. Om dit te wys. Om dit te leef, dat Christus in my lewe al hoe duideliker na vore kom, dat die beeld van God in my lewe al hoe duideliker word vir almal om my. Jy verander, jy word nuut. Christus word al hoe meer in jou sigbaar. Dan is dit regtig nie meer jy wat lewe nie. Die ou mens vervaag. Nee, die ou mens gaan staan daar een kant, soos wat jy elke dag weer en weer bekeer en die ou mens afsterf, so word die ou mens al hoe minder. En Christus in jou word net al hoe meer sigbaar en word net al hoe groter. En dan is dit nie 'n valse voorgee nie, dis 'n valse beeld wat jy voorhou nie, want dit kom uit jou hart uit. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. En dis wat die Here doen deur sy woord en gees, hy verander ons harte. En soos jou hart verander, verander jou lewe. Dis hoe dit werk. Dan is daar niks meer vals nie. Jy probeer nie voorgee nie, dit borrel eenvoudig uit jou uit. Strome van lewende water, soos ons Here Jesus gesê het, nie. En dan raak jy opgewonde. Paulus sê in een van sy briewe, jy kan maar 'n bietjie trots wees daarop, sonder om jou met ander te vergelyk. Maar soos wat jy sien, dat die beeld van Christus in jou al hoe groter word, al hoe duideliker word, soos wat jy elke dag hierdie klein oorwinningies behaal, mag jy bly wees daaroor, jy mag opgewonde wees daaroor, jy mag uitsien na die volgende keer, jy mag, wanneer jy met die Here tyd spandeer, uitsien na hoe jy dit vandag in jou lewe gaan toepas. Dan word dit 'n wonderlike ontdekkingsreis saam met die Here. En dan, wanneer jy so gegroei het, is jy ook gereed om swaar kry en onreg en lyding en aanvalle en vervolging en ongelukke te kan hanteer. Want jy het so gegroei, jy is so een met God, dat tussen jou en God daar amper nie meer lyne is. Dis sy beeld, is hy wat in jou leef. Dan is jy nie meer 'n slagoffer nie. Jy dink nie meer soos 'n slagoffer nie. Dan is jy in werklike sin 'n oorwinnaar. Jy verwag nie die ergste nie. Jy verwag die genade, die verlossing, die almag van die Here ook in dit wat in jou lewe gebeur. Dan is dit soos Paulus vir die Filippense skryf. Vir my is om te lewe Christus. Dis al. Christus. Hy leef in my. Dis lewe vir my. En dan sê hy, om te sterwe is wins. Want as my lewe op aarde verby is, is dit nie die einde nie. Dis die begin om in die volste sin van die woord vir ewig hierdie een wees met hom te hê wat in ons lewe nou nog bietjie gebroken is. Jy leef in die krag van die Gees. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is, sê Paulus vir die Efesiërs. Jy leef met dieselfde liefde en genade en deernis en heiligheid en barmhartigheid waarmee God lewe en optree, want dit word al hoe meer werklikheid in jou lewe. Dis die beeld van God. Dis nie meer jy wat lewe nie, dis Christus wat in jou leef. As jy bereid om te ly en swaar te kry ter wille van die evangelie, want dis die beeld van Christus. Hy was ook bereid om te ly. Petrus skryf in sy briewe baie oor hoe mens bereid is om te ly en so in die spore van ons Here Jesus te loop. Dis sy beeld, dis hy wat in ons leef. Dan begin jy in deernis en liefde ook optree teenoor hulle wat vasgevang in die sonde is. Dis wat ons Here Jesus gedoen het. Dis die beeld, dis die lewe. Hy het na hulle toe gegaan en hy het sy liefde en deernis aan hulle gegee. Hy het dit verkondig. Hy het hulle begelei dat hulle tot bekering kom. Dan begin jy jou vervolgers sien. En jy bid vir hulle. Jy veg nie ten bloede en tot die dood toe teen hulle nie. Soos ons Here Jesus gedoen het. Hy het oorwin met die goeie het hy die kwaad oorwin. Hy het oorwin met liefde. Maar dit beteken nie jy gee ruimte vir boosheid en vir sonde en jy laat dit maar net toe, want jy probeer nou maar net eintlik op 'n mooi manier almal se goed akkommodeer. Ons Here Jesus het oorwin deur die waarheid, deur liefde met die goeie. Hy het nie die sonde verdra nie. Die wet het nie verval nie. Die wet is vervul in hom. Die wet kry nuwe dimensie, kry nuwe lewe in hom. So, broers en susters, weer 'n keer die vraag, jy het net een lewe. En wat doen jy met hierdie lewe? Ons oproep aan mekaar vanoggend wat die Here ons gee is, moenie jou lewe mors nie. Moenie die lewe van Jesus Christus in jou mors nie. Nee, mag het ook met jou en met my so wees, dat het nie langer meer ek is, nie langer meer die sondige mens is wat my lewe leef nie. Maar dat dit ons Here Jesus Christus is, wat nou in ons voluit lewe. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, ons verdien niks hiervan nie. Want ons kyk na onsself van uit dit wat staan in Romeine 3 en ons weet dit is van ons allemaal waar. Dit is hoe U ons dit leer. Daar is geen rechtvaardiging. En nie een van ons kan dit self doen nie. Nie een van ons is in onsself so dat ons U beeld wys, dit waarvoor ons gemaak is, dit waarvoor ons bestaan nie. En toch het U ons so lief dat U ons net nie los nie. U het ons so lief dat U Uself gegee het, een van U wat God drie enig is, U Seun, U het hom gestuur aarde toe, om in ons plek die straf te dra, die toorn te dra. En hy het dit gedoen, volledig, dit is volbring, en nou is alles anders. Ons dank U, Here, dat ons so met U kan een wees. Dank U vir verlossing, dank U dat U ons nuut maak, dank U dat U ons vergewe. Dankie dat die wet nou vir ons anders is. Dat die wet nie nou 'n harde leermeester is nie, maar 'n vreugde. Dat ons die wet lief het, wat ons wil graag, omdat ons in die glo en U lief het, wil ons graag, soos U wees, en meer soos U word. Ons wil graag dat die wet in ons gestalte kry, want so kry u self in ons gestalte. Dis wie u is, dis wat u doen, dis hoe u werk. Gee ons die krag en die genade, o Here, soos die katekismus ons so mooi leer, om die ou mens te veg, om die ou mens te kruisig, die sonde, die opstandigheid, die hardkoppigheid, die eie geregtigheid, alles wat verkeerd en sondig is, gee dat ons dit kan beveg en elke dag dit kan regkry om te oorwin. Want dis u wat ons daartoe in staat stel, gee dat ons dit met u krag en vanuit dit wat u ons leer kan regkry, sodat dit nie meer ek is wat lewe nie. Maar u wat in my leef, soos u ons leer in hierdie teksgedeelte vanoggend. Gee dat ons almal al hoe meer hierdie wonderlike beeld van u sal kan uitdra, dat mense om ons dit kan sien, dat dit anders sal inspireer, dat dit anders se lewens sal omdraai. Ja, dat ons van ons wêreld en van ons land 'n beter plek sal maak, gewoon oor hoe ons is, hoe ons optree, wat ons sê, wat ons lewe. Ons bid vir ons land en al ons mense, o Here. Ons bid vir die kinders wat u het, wat reg oor die wêreld versprei is, die kerk reg oor die wêreld. Ons bid vir almal reg oor die wêreld wat swaar kry in hierdie tyd, die mekaar tyd in die geskiedenis van die wêreld, en nie net met die COVID-virus nie, maar soveel ander goed wat gebeur. Wees met ons land en al ons mense besonder, o Here. Wees ons genadig in die tyd. Wees met ons elkeen wat hier is, saam met ons gesinne, ons families, ons geliefdes, seën en dra ons, lei ons. Gee ons elke dag die versekering dat u by ons is, dat ons geloofsoë sal oop bly, dat ons kan bly sien, al word dit baie keer dof van trane en van swaar kry. Dankie vir vanoggend se erediens. Die seëning wat ons kon beleef van Waldo wat belydenis van sy geloof gedoen het, van twee babetjies wat ons kon doop. Dankie dat ons u hand daarin sien, u hand ook kan sien in die getrouheid deur die geslagte heen, met 'n oupa grootjie en 'n oupa grootjie wat hier kon wees vanoggend. Ons juig, ons vier fees, ons eer u en ons dank u. Dankie Here dat u ons nie los nie, dat u ons vergewe en nuut maak in en deur Jesus Christus. So bid ons ook hierdie gebed dan in sy naam. Amen. Net om hierdie spykertjies nog een keer in te kap, as Jesus met die Sadduseërs en die Fariseërs praat, die wetgeleerdes, oor wat die wet behels, dan sê hy die volgende, ons ken dit baie goed, Matteus 22 vers 34, toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy sien juist op hierdie manier, deur liefde teenoor God en jou naaste, deur so te lewe, kom die beeld van God, kom Christus al hoe duideliker in jou lewe na vore, dan is dit hy wat in jou leef.